s niektorými zase a s niektorými prvý raz sa vidíme, tak sa pokúsime ponoriť do niektorých takých skutočností, ktoré možno budú prekvapujúce a možno budú známe, ale väčšinou sme sa s nimi stretli a sme si ich nevšimli. Takže máte tam na takom maličkom papieri taký súhrn, ale určite nepovieme všetko, čo tu je, lebo to nestihneme. Keď som si uvedomil, že čo by sme všetko chceli povedať, tak uvidím, čo sa podarí. Tak zhruba nejakú takú 3/4 hodinku až hodinku uvidím. Alebo uvidím, ako sa budete vytváriť. Pápež František veľmi často tak šplechne niečo do takého sveta slova a jednu z takú vec hovorí, že musíme sa naučiť znova používať slova prepáč, ďakujem a prosím. Aj to je nová evangelizácia a keďže sme v takej fáze po synode o novej evangelizácii a pred mimoriadnou synodou, ktorá sa bude zaoberať úlohou rodiny v tejto novej evangelizácii, respektíve na mimoriadnom zasadnutí, ktoré bude v tomto roku v októbri o situácii rodiny a potom následne v ďalšom roku o úlohe rodiny v tomto svete. Ľudia, kam sa hrabete, keď toho, kto nami hýbe, chceme dávať do nejakých rebríčkov? Veď on tam je, len my si ho neuvedomujeme, že má byť na prvom mieste totálne. Takže skúsme počúvať Františka a ja sa budem tak snažiť vyťahovať z jeho vecí, ktoré povedal, alebo udalosti, ktoré prežil, niečo, čo nám veľmi pomôže. Takže téma predchádzajúcej synody bola nová evangelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery. Tá stará sa však stále neprestala byť aktuálna. Pápež František sa na tejto synode, ktorá bola, nezúčastnil, ale veľmi pozorne všetko sledoval. A potom vyťahuje, čo asi a aké piliere pre túto evangelizáciu sú dôležité. Tak hovorí o dvoch, služba chudobným a kontemplácia. To sú dva základné piliere, ktoré nám odovzdala synoda. A jedna z prvých vied, ktoré pápež František povedal, je, želám si púť cirkvi, na ktorej mi pomôže, a vtedy ukázal na svojho vikára v Ríme, aby priniesla plody pre evangelizáciu Ríma. Takže on začal tým, že ide do sveta, ale cez evangelizáciu Ríma. A od samého začiatku začíná púť a žiada o plody pre evangelizáciu Ríma, odkiaľ chce vykročiť ako Abraham do neznáma a v tom momente, keď vykročí, tak vstupuje do priestoru Božieho slova. A tu sa začína jeho nová evangelizácia. Prvá svätá omša dostala rovnako dimenziu putovania, kde naznačil, že bude putovať vo vedomí Pánovej prítomnosti a tak bude budovať na živých kameňoch a vyznávať slovo, evanjelium, Ježiša Krista. Vyznávať v pohybe znamená aj modliť sa. A hneď na začiatku svojho pontifikátu, prosím, neviem, ako to máte vy v pamäti, ale ja veľmi, lebo v tom čase sme boli v Žiline a mali sme také stretnutie s rodinami v pastoračnom centre, ešte predtým bola svätá omša a po ceste z katedrály do pastoračného centra sme sa dozvedeli, že je biely dým. Tak sme nehali prednášku prednáškou, rýchlo nahodili internet a zábery z námestia a tie špekulácie, ktoré tam boli a všetko možné, a potom zrazu sa objavil Bergoglio. A vtedy, keď prvý raz vykročil, tak požiadal všetkých, aby sa za neho modlili. A my sme sa všetci vtedy naozaj silno za neho modlili. A potom pri tej prvej svätej omši hovorí, kto sa nemodlí, modlí sa k diablovi. To je silná veta. Cituje Leona Bloa, francúzského romanopisca, a pokračuje, ak sa nehlásime k Ježišovi, hlásime sa k svetáctvu diabla, k svetáctvu démona. Takže poďme sa pozrieť, čo to teda pápež František od nás chce. A názov je František a jeho Memoria Futuri. Čo to znamená? Také divné slova. Ale vystihujú to, ako uvažuje pápež. Viera je odpoveď na Božie slovo. Slovo hovorí Abrahámovi. A v tom slove je pozvanie aj prísľub. Ponúka mu neočakávanú budúcnosť. Ale musí vykročiť za slovom, lebo keby išiel naspäť, alebo zostal stáť, stalo by sa nič, alebo ako hovoria záhoráci, išiel by do stracena. Musí vykročiť za slovom do otvoreného priestoru Božieho slova. A nakoľko ide o odpoveď na slovo, ktoré predchádza, bude Abrahamová viera vždy aktom pamäti. Napriek tomu sa táto pamäť nebude viazať na minulosť, ale na budúcnosť. Hej. Pamätám si na budúcnosť. Stáva sa totiž tým, že je spomienkou na prisľúbenie, ktoré otvára do budúcnosti. A bude mu osvecovať kroky na ceste životom. Tak vidno, nakoľko je viera ako pamäť do budúcnosti, memoria futuri, úzko spätá s nádejou. Od Abraháma sa očakáva, aby sa zveril tomuto slovu. Viera chápe, že slovo, skutočnosť zdánlivo nestálá a prechodná, sa v prípade, že ho vysloví Boh, stáva najpevnejším a najdôležitejším a najsilnejším a najstálejším bodom, čo môže existovať, teda tým, čo umožňuje kontinuitu nášho kráčania v čase. Teda my poznáme naše slovo, aké je nestálé. Ale keď ho raz vysloví Boh, to je to najistejšie a najstálejšie. A tak sa trošku v tomto kontexte memoria futuri pozrieme do života ešte predtým, než sa stal pápežom. Nebol a neprežil ľahký čas. Bol v rozličných pozíciách, úlohách aj funkciách. Musel vždy hľadať riešenie situácií. Viera je cesta, ako hovorí pápež o viere. Boha nachádzame pri putovaní, pri hľadaní, ba on sám nás hľadá, nachádza aj predbieha. Naozaj často spomína, že skúsenosť Boha sa uskutočňuje na ceste namáhavej, ťažkej, ale občas aj na príjemnej, kde sa dá vstúpiť do seba. Lebo paradoxne, aj na ceste sa treba na chvíľu práve kvôli ponoreniu sa do seba a kvôli sústredenému dialogu s ním zastaviť a objaviť skúsenosť Božej tváre. Lebo na tejto ceste dostáva človek do rúk stvorenie ako dar a zároveň mu dáva úlohu, aby vládol zemi. A hneď tu na začiatku sa objavuje forma nekultúry. No, ak stíneme, tak sa budeme zaoberať aj kultúrami, ale to uvidíme. Tak sa vráťme k memórii futuri. Abrahamova viera bude vždy aktom pamäti, schopnou otvárať sa do budúcnosti, osvecovať kroky na ceste životom. To isté bolo aj v pápežovom živote. Viera je v istom zmysle spätá s neistým známom alebo s neznámou istotou. S neznámom ako u Abraháma. Preto duchovná skúsenosť stretnutia s Bohom sa vymyká kontrole. Človek cíti, že Boh existuje, ale nemôže mať Boha pod kontrolou. Človek cíti, že Boh existuje, ale nie je v našich rukách. A Bergoglio to vie aj ako chemik, aj ako teológ. Tak to uvádza vo svojej knihe Dialogov s rabinom Skorkom, v slovenčine vyšla pod názvom O nebi a zemi. A tu sa vlastne uvádza, že človek môže ovládať prírodu, ale nemôže ovládať stvoriteľa. Preto je tu vždy priestor na ponorenie sa do viery. Pozrieť sa na minulosť s výhľadom na budúcnosť je nesmierne dôležité. Bergoglio otec predložil Jorgemu ešte pred strednou školou toto. Bolo by dobré, keby si začal pracovať. Vtedy, ja to vyslovujem nie Jorge, ale Jorge, jak to my čítame v slovenčine, ale však vy viete, že nebudeme sa strápiť so španielčinou, tak teraz to vidí jasne. Vidí aj budúcnosť a má 77. Otec mu naozaj, vtedy, keď chodil do školy, zohnal prácu a počas tých rokov na strednej a aj neskôr prešiel viacerými pozíciami a dalo mu to veľa pre jeho budúcnosť, takto spomína. Odvtedy rozumie ľuďom práce a vie, aké je to zlé, keď niekto nemá prácu. To dnes pripomína aj politikom a podnikateľom, keď neponúkajú pracovné zaradenie, keď myslia len na zisk a nie na dobro každého človeka. František vidí, ako to ubližuje spoločnosti aj jednotlivcom, celým rodinám. Boh nám dal toľko prostriedkov a my ich vyhadzujeme. Keď je práca odluštená, je zlé. Keď je v centre kapitála zisk, je kríza. Človek musí byť v centre a práca je jeho prostriedok aj kľúč k riadnemu riešeniu budúcnosti. Memoria futuri. V šaštine sa nám stala taká zaujímavá vec a netušili sme, že to má niečo spoločné s Františkom. Asi pred 5 rokmi prišiel a prisťahoval sa do Šaštína jeden výrobca trampolín. A daroval do Oradka trampolínu a tam sa stala taká zaujímavá vec. Don Maroš, ktorý tam vtedy bol, tak hovorí, že mali by sme sa tak pomodliť za tohoto podnikateľa. A deti same si vymysleli, že kto chce ísť do trampolíny, musí ísť najprv k Lurskej jaskyni a pomodliť sa zdravas za toho podnikateľa. A tak deti same si to strážia. Ty si sa ešte nebol modliť, choď, potom pôjdeš. A oni sa musia vyzuť, hej, pred tou trampolínou, ale predtým musia ísť ešte jeden zdravas sa pomodliť k Lurdskej jaskyni. Je to úžasná vec. Takto silne vyjadrená modlitba zasahuje aj toho, za koho sa modlia. A je zaujímavé, že zasahuje aj samotné deti. Dáva im zodpovednosť a dáva im smer. A naozaj vtedy sme netušili o tomto, že bude hovoriť, alebo že hovoril kardinál Bergoglio, keď hovoril o svetosti, lebo svetosť je Boží príkaz Abrahámovi aj každému človekovi. A slovo svetosť, hovorí Bergoglio, je ako trampolína k transcendentu. Tak keď aj zbadáte niekde trampolínu, tak si spomente, že je to výzva k svetosti. Ako 21-ročný čelil smrti a objavoval život. Choroba mu obmedzila život a jeho ľudské možnosti a učí ho rozlišovať pre budúcnosť. Základom všetkého je pochopiť kríž ako semeno vzkriesenia. A to je transcendentnosť. Darom je pochopiť a naplno prežívať bolesť, ba zároveň život. Ale ešte predtým sa odohral 17-kový či 21-kový príbeh. Mal 17 a bolo 21. septembra. Šiel na dohovorené stretnutie s priateľmi na stanicu. Ale cestou sa zastavil v kostole. Stretol tam kňaza, z ktorého niečo vyžarovalo. Priam cítil, že má ísť na spoveď. A tam prekvapenie a úžas zo stretnutia. Boh, ktorý predchádza, objav povolania byť kňazom. Úplne jasné a uzavreté. Ale keďže s tým zostal sám, prišla aj kríza samoty. Ale vyriešila sa v 21-tke, keď urobil definitívne rozhodnutie aj navonok. Keď dokončil technické lyceum a stal sa diplomovaným chemikom, povedal mame, že by chcel študovať medicínu. Mama mu vtedy upravila pracovňu na Povale, kde by sa mohol učiť ďaleko od nás ostatných detí, spomína jeho sestra. Ale raz tam prišla mama upratovať a zbadala, že sú tam samé teologické knihy. Keď prišiel Jorge domov, mama mu vyčítala, že ju oklamal. A sestra, ktorá je o 13 rokov mladšia, hovorí, nikdy nezabudnem na jeho celkom vyrovnanú odpoveď. Neklamal som ti, mami. Povedal som, že budem študovať medicínu. A toto je medicína duše. Brat vstúpil do seminára a je zaujímavé, že otec bol veľmi rád. Ale mama nie, lebo vedela, že už ho stratila. Aj keď mu to nevyčítala, ale jednoducho ona s tým nebola celkom spokojná, on to celkom jasne priznáva, ale zároveň si je istý, že mama je v poriadku. Bergogliové pozorovania života a ich prenášanie do života sú prekvapujúce a aj preto môže pápež František zo skúsenosti hovoriť o neustálých prekvapeniach z Božej strany. Dokáže porovnávať príbeh marnotratného syna s púšťaním šarkana. Keď bol chlapcom, tak pri prvých pokusoch po vypustení šarkana zrazu sa ten šarkan začal mykať a spadol. A dostal od skúsenejších radu. Aby nespadol v tom momente, keď sa začne mykať, tak ty skús popustiť. A on poslúchol, keď mu zase kričali, pusti ho, lebo spadne. Keď človek dospieva, treba k nemu pristupovať podobne. Treba mu dať čas. Treba mu v pravý čas určiť hranice, alebo niečo nevidieť, ale aj to vidieť, čo spomína pápež Benedikt v liste o výchove, že rodičia nesmú súhlasiť so zlom. Ale súčasne musia dovoliť, aby sa deti aj trošku zorientovali a občas aj popálili. Ale nesmú to nechať tak a musia to s nimi zhodnotiť. Aj toto je memoria futuri. Popusti, to je memoria futuri. George Weigel, životopisec Jána Pavla II., sa stretol s Bergogliom ešte v 2012. A potom konštatuje, povedal mi, hej, tedy ešte netušil, či bude pápež, že pápež bude musieť zreformovať strojovňu Petrovej lode, aby pomáhala misii a nebrzdila. Lebo je už iný čas, už nestačí len plachty. Už nestačí len parný valec. Už treba niečo pre túto dobu. Aj toto je memoria futuri. Bergoglio hneď po prednesení svojho vystúpenia na generálnej kongregácii, kde ešte nebolo konkláve, ale títo kardináli prednášali svoje vízie, predstavy, pripomienky a upozornenia, tak predniesol svoj príspevok a potom ho, tak ako ho predniesol, potom ho dal na tom papieri, na ktorom ho mal kardinálovi Ortegovi z Havany. A Ortega tento príspevok po voľbe Bergoglia za pápeža zverejnil. A medzi iným sa v tomto príspevku, ktorý predniesol na tejto generálnej kongregácii, kardinál Bergoglio píše: evangelizácia v sebe zahŕňa apoštolský zápal. Evangelizácia v cirkvi zahŕňa odhodlanie vychádzať zo seba. Cirkev je povolaná vychádzať zo seba a ísť na periférie, nielen geografické, ale aj existencionálne. Na periférie hriechu, bolesti, nespravodlivosti, náboženskej nevedomosti a lahostajnosti, na periférie myslenia a vôbec na periférie akejkoľvek biedy. Existujú dva obrazy cirkvi. Cirkev evangelizujúca, ktorá vychádza zo seba, a zosvedčená cirkev, ktorá žije v sebe, zo seba a pre seba. A toto musí inšpirovať možné zmeny a reformy, ktoré je potrebné uskutočniť pre spásu duší. A potom hovoril Bergoglio o tom, aký má byť budúci pápež. Myslím na muža, ktorý by prostredníctvom kontemplácie Ježiša Krista a adorácie Ježiša Krista pomohol cirkvi vychádzať zo seba na existenciálne periférie a pomohol jej byť plodnou matkou, ktorá žije zo sladkej a hrejivej radosti evanjelia. Taká to bola vízia pápeža a zdá sa, že toto Bergoglio ako pápež František naplňa. Odkiaľ berie teda František toľko skúseností? Ako k nej prišiel? Musel často vstúpiť do seba. A potom hovorí o niektorých dôležitých predpokladoch. Jeden zo znalcov a vatikanistov, neviem presne, jak sa volá teraz menom, ale priezviskom a Burke, tak hovorí, že pápež František používa najčastejšie asi 10 slov. Aj keď som to čítal, tak celkom som mu neveril, lebo mi sa zdá, že medzi tými slovami, ktoré nepovedal alebo nezhrnul, bolo aj ďalšie, alebo ešte ďalších niekoľko slov. Ale medzi nimi bolo slovo, medzi tými 10 bolo slovo modlitba. A celkom to svedčí o tom, keď hneď na začiatku hovorí: modlite sa za mňa. Ľudia to splnili, aj keď boli prekvapení. A potom pri svätej omši v Sixtínskej kaplnke citoval Leo Blois s tým výrokom, ktorý som už hovoril. Kto sa nemodlí, modlí sa k diablovi. Budem sa volať František. A mali ste vidieť tváre kardinálov, za 2000 rokov sa nestalo, že by sa pápež volal František. Toto spomína kardinál Comastri. Vedľa mňa stojací kardinál sa opýtal: čo povedal František? A všetci si šepkali: máme pápeža Františka. A samotný kardinál Comastri konštatoval: verte, cítil som závan Betlehema, vôňu evanjelia. Svet očakáva vôňu Betlehema a vôňu evanjelia. Toto je túžba všetkých. Naplňte cirkev vôňou evanjelia, ktorá je vôňou Ježiša. A dostalo sa tomu ešte iného vysvetlenia pri inauguračnej svätej omši, keď na sviatok svätého Jozefa pri inauguračnej svätej omši vytiahol tohto svetca a následne potom urobil aj kroky, že nariadil pre celú cirkev, aby sa meno svätého Jozefa začalo používať vo všetkých kánonoch, teda všetkých eucharistických modlitbách. A hovorí o Jozefovi. Jozef urobil, ako mu prikázal pánov anjel a prijal svoju manželku. V týchto slovách je celé poslanie, ktoré Boh zveril Jozefovi. Byť kustos, ochranca. Ochranca koho? Márie a Ježiša. Je to ochrana, ktorá sa potom rozšíri na cirkev, ako to už zdôrazňoval blahoslavený Ján Pavol II. On písal už dávno, ešte v 89., keď napísal kratučkú exhortáciu Redemptoris Custos, ochranca vykupiteľa. Jozef, ako prijal láskavú starostlivosť o Máriu a ochotne sa venoval Ježišovej výchove, takisto stráži aj Kristovo mystické telo, cirkev. A pápež konštatuje, od malička nás rodičia učili modliť sa, aby sme začínali a končili deň s modlitbou. To preto, aby nám sprostredkovali vnímanie toho, že Božie priateľstvo a jeho láska nás neustále sprevádzajú. A neviem, či viete, tak jeden z cirkevných otcov hovorí, že svätý Jozef je prototyp biskupa. A môžeme teda povedať aj prototyp pápeža. A biskup a pápež, ktorý sa pozerá na Jozefa, ten nemôže ísť mimo cesty. A pápež František hovorí, kresťanská viera sa rodí a žije v cirkvi. V krste slávia rodiny a farnosti začlenenie nového člena do Krista, do jeho tela, ktorým je cirkev. A z dejín cirkvi sa môžeme naučiť veľa, najmä toto. Žiť svoj krst. Ako žijete svoj krst? Ďalším takým bodom, ktorý povedal pri tejto svätej omši, inauguračnej, hovorí, svätý Jozef je mužom nežnosti, ale nie hociakej, mužnej nežnosti. Toto si ani nevieme predstaviť, čo to znamená pre muža nežnosť. Ale pápež to hovorí. Akým spôsobom Jozef chráni Ježiša a Máriu? Diskrétne, pokorne, ticho, je neustále prítomný, úplne verný, hoci všetkému nerozumie. V ústavičnej pozornosti voči Bohu, otvorený voči jeho znameniam, pripravený uskutočniť jeho a nie svoje plány. Jozef je ochrancom, pretože dokáže načúvať Bohu a necháva sa viesť jeho vôľou. Znamená to aj ochraňovať ľudí, starať sa o všetkých a o každého človeka s láskou a toto je nasledovanie Jozefa každého z nás. Osobitne sa starať o deti starých, o tých, ktorí sú slabší a ktorí sú v našom srdci na okraji záujmu. Znamená sa starať sa o jeden od druhého v rodine. Manželia sa ochraňujú navzájom. Neskôr ako rodičia sa starajú o deti a počase sa to zmení, deti sa starajú o rodičov. To je Jozef. Starať sa a chrániť si vyžaduje dobrotu, vyžaduje si, aby sme žili nežne. Je zaujímavé, ja som sa s týmto termínom stretol asi pred 3 rokmi v Taliansku, kde Carlo Rocetta je riaditeľ Domu nežnosti. A on na jednej konferencii pre rodiny hovoril o práve nežnosti A vtedy mi to celkom nedochádzalo, čo to je. Prečo o nežnosti? A zrazu vidím, že Boh chystá mnoho vecí. A už ich máme pripravené, len ešte sú není vytiahnuté. A takto preto musíme hovoriť memoria futuri. Čo je to memoria futuri? Pamäť pre budúcnosť. Všetko, aj teraz toto, čo tu je, to je pre budúcnosť, nie pre minulosť. Aj keď to počujeme v prítomnosti, tak je to pre budúcnosť. Pápež musí hľadieť na službu svätého Jozefa tak pokornú, konkrétnu a plnú viery. A rovnako ako on otvoriť náruč, aby chránil celý Boží ľud a prijal celé ľudstvo s láskou a nehou. Pre veriaceho, pre nás kresťanov, tak ako Abraháma, ako aj svätého Jozefa, nádej, ktorú prinášame, má Boží horizont, ktorý sa otvoril v Kristovi, je založený na skale, ktorou je Boh, a tak chráňme s láskou to, čo nám Boh daroval. František, pápež novej evangelizácie, ktorá sa prejavuje mužnou nežnosťou. Chcel som to vynechať, ale nemôžem. Sviatosti. Sviatosti iniciácie. Krst, birmovka, eucharistia. Krst je vstupnou bránou do duchovného života a robí z nás Kristove údy a včleňuje nás do tela cirkvi. Neviem, ako Pali, tu je zvyk, krstíte maličké deti samostatne alebo pri svätej omši.
Ja som krstili samostatne, na veľkú noc budeme v omši.
No a každé, to teraz nedirigujem pre ňo, hej, ale preto vedomie, že to dieťatko nie je krstené pre do rodiny, ale je krstené do cirkvi. Je narodené do rodiny, ale je krstené do cirkvi. A to, čo som včera hovoril, že v momente krstu sa to dieťatko stáva bratom a sestrou svojich rodičov. A bratom a sestrou každého z vás. A každý z nás musí niesť za toto dieťatko zodpovednosť. A to je to, že najprv sa starať o dieťa a potom dieťa sa stará o rodičov. To znamená, ten, ktorý príde po vás ako dospelý kresťan, sa musí starať o vás. A preberá zodpovednosť za vás. Čiže vždy, vždy, vždy krstíme do cirkvi. Birmovaním sú pokrstení plnšie spojení s cirkvou, obohatení osobitnou silou Ducha Svätého a tak sa bezprostredne zavezujú uskutočňovať ten vzorec. Hej? Vzorec pre krst je aký? Sme to dneska aj ráno hovorili. RHK ako JK. Od chvíle krstu som povolaný rozmýšľať, hovoriť a konať ako Ježiš Kristus. A v birmovke dostávam poverenie byť LAOVSVJK, to znamená laický apoštol, svedok Ježiša Krista a obranca viery. A v Eucharistii dostávam samého Krista do seba. A tieto sviatosti sú vynikajúcou príležitosťou na dobrú evangelizáciu a katechézu, keď je príprava na ne zverená kompetentným žijúcim vo viere. Preskakujem, aby som... Tak, začína sa od Abraháma. Dávno pred Bergóliom pápež Ján Pavol II. V Redemptor Hominis, prvej encyklike, ktorá bola programová, hovorí, že Kristus je vykupiteľ človeka. A v samotnej encyklike spomína, že je potrebné urobiť zreštaurovanie Božieho obrazu, na ktorý bol človek stvorený. Toto veľmi často pripomínal. A kardinál a biskup a teraz už aj pápež Bergoglio, pápež František, hovorí veľmi často o Abrahamovej ceste viery. A je potrebné, aby sme si to všímali, lebo sa to dotýka každého z nás. Rozvíja to v encyklike Lumen Fidei, a už ju niekto čítal z vás, Lumen Fidei. Na internete si ju nájdete, alebo keď pojete do Bratislavy, dá sa už kúpiť bez problémov, dokonca sa už dá kúpiť aj exhortácia Evangelii Gaudium o radosti z Evanielia a je to tiež na internete na tkkbs.sk. tkkbs.sk v časti dokumenty. Už si tam môžete nájsť tieto dokumenty, nemusíte v taliančine alebo aj v nemčine, ale keby ste chceli, môžete aj tam. Tak aj tu, v obidvoch, aj v encyklike, aj v exhortácii hovorí o Abrahamovej ceste viery. Ľudia sa často snažili zahmlievať vieru v Ježišové vzkriesenie. Ba aj medzi veriacich sa vkradli pochybnosti, hovorí František. Bola to taká viera, ako voda z rúží, keď dáte rúže do vody a potom tú vodu za 3 dní vylejete, tak no je to taká riedka, smradlavá, neviem čo. Hej, tak toto nie je viera. Naša viera nemôže byť takáto, ako voda z rúží. To je slabá viera. To všetko kvôli povrchnosti, niekedy nezáujmu, kvôli tomu, že sa ľudia zaoberajú tisícimi inými vecami, ktoré pokladajú za dôležitejšie ako vieru, alebo tiež preto, že život vnímajú len z horizontálneho hľadiska. Keď takto budete len pozerať, tak naozaj sme na tom chabo. My musíme pozerať aj takto. Hej? A to je ono, cez kríž. Prizma. Druhá prizma je pozrieť na evanjelium cez prolog z Evanjelia Jána, čiže cez prvú hlavu. A druhá prizma, alebo tretia prizma, je pozrieť na život a na to, ako žiť a ako spracovávať evanjelium, to je príbeh emauzských učeníkov. Či nám nehorelo srdce, keď nám vysvetloval písma? Toto potrebujeme. Takže dva piliere novej evangelizácie, služba chudobným a kontemplácia. Toto má nesmierny význam, spomína v exhortácii Gaudium Evangelii. A štýl evangelizácie súvisí s týmto postojom. Pokora, služba, dobročinnosť, bratská láska. Ale pane, veď my si musíme podmaniť svet. To slovo podmaniť si, to znamená trošku také voľačo vojenské. Kresťan nesmie byť ako vojaci, ktorých víťazstvo znamená všetko vyplieniť. Kresťan hlása evanjelium skôr vlastným svedectvom než slovami. S dvojitou dispozíciou, ako hovorí svätý Tomáš Akvinský, na jednej strane veľká duša, ktorá sa nebojí veľkých vecí a ide smerom k horizontu, ktorý nekončí, a na druhej strane pokora, ktorá berie do úvahy malé veci. A ešte pripomeniem včerajšok, o čo môžeme prosiť? O veľké veci a dobré veci. Neproste o somára, či neproste o tieň, ale o somára, tieň dostanete so somárom. Proste o veľké a dobré veci. Boh vždy rozmýšľa s milosrdenstvom, hovorí František. Je milosrdným otcom. Boh myslí ako otec, ktorý očakáva návrat svojho syna a ide mu v ústretí, vidí ho prichádzať, keď je tamten ešte ďaleko. Logika kríža nespočíva v bolesti a smrti, ale v láske a v osobnom darovaní sa, ktoré prináša život. Znamená to vstúpiť do logiky evanjelia. Nasledovať, sprevádzať Krista, zostávať s ním, si vyžaduje výjsť a vykročiť. Dobre si zapamätajme, vidíme zo seba ako Ježiš ako Boh vyšiel zo seba v Ježišovi a Ježiš vyšiel zo seba kvôli nám. Ale keď nemám čas, mám veľa práce, je to náročné, čo už ja len dokážem s mojimi slabými silami, s mojimi hriechmi a vôbec s mnohými vecami. Často sa uspokojíme s nejakou modlitbou, chýba nám odvaha výjsť, aby sme priniesli Krista. A podobáme sa Petrovi, ktorý, keď Ježiš začína hovoriť o utrpení, tak si ho zavolá na bok. To sa ti nesmie stať. Strať sa, Satan. Nemáš zmysel pre Božie veci. Tak potrebujeme mať zmysel pre Božie veci, nie len pre ľudské. A v tomto služba chudobným a kontemplácia. Na kúrii v Buenos Aires pracuje už 30 rokov jeden jednoduchý človek, hovorí pápež. Otec 8 detí. Skôr než začne niečo robiť, čo práve má urobiť, stále najprv vysloví meno Ježiš. A František hovorí, ja som sa ho spýtal, prečo stále hovoríš Ježiš? A tento jednoduchý človek mi odpovedal, keď vyslovím toto meno, cítim sa silnejší, schopnejší pracovať a viem, že on mi je na boku, že on ma chráni. Tento muž, poznamenáva pápež, neštudoval teológiu. Má len krstnú milosť a silu ducha. A toto jeho svedectvo mi robilo dobre, pretože nám pripomína v tomto svete, ktorý nám ponúka mnoho uzdravovateľov a záchrancov, že iba Ježiš skutočne zachraňuje. Mnohí dnes chodia za jasnovidcami, aby im pomohli vyriešiť ich problémy, ale iba Ježiš nás spasí. A tak cirkev sa nemôže zaobísť bez modlitebných plúc. Veľmi sa teší, že pribúdajú modlitbové skupiny a spoločenstva rozjímavého čítania Božieho slova a stále eucharistickej adorácie. A tu je moja skúsenosť. Máte problémy? Choďte sa vysťažovať pred Eucharistiu. A znova, znova, znova. Na manžela pred Eucharistiu. Na problémy v robote, na šéfa, choď na adoráciu pred Krista. Všetko mu povedz. Ešte raz, ešte raz, ešte raz, ešte raz, ešte raz. A potom na 7. krát už konečne stíchni a počúvaj. Potom ti povie. Potom ti ukáže na kríž. V januárových dňoch sa z médií šírili špekulácie o tom, koho to pápež krstil, aké to tam boli ľudia. Ale nikto z médií si nevšimol, čo pápež povedal. Tak si uvedomme. Krst nás vovádza do Božieho ľudu, ktorý odovzdáva vieru. A toto je veľmi dôležité. Boží ľud, ktorý napreduje, odovzdáva vieru. V sile krstu sa stávame učeníkmi, misionármi, povolaní zaniesť evanjelium do sveta. Každý pokrstený, bez ohľadu na svoju funkciu v cirkvi či stupeň vzdelania vo svojej viere, je aktívnym subjektom evanjelizácie. Boží ľud je učeníkom. Krst v nás spôsobuje darovanie milosti a odovzdávanie viery. V cirkvi sme všetci učeníkmi celý život a všetci sme misionármi a aj ten najmenší je misionárom. Aj biskup je misionár, aj pápež je misionár, ale musí byť učeník. Biskupy nie sú učeníkmi, vedia všetko. Pápež vie všetko, nie je učeníkom. Nie. Aj biskup, aj pápež musia byť učeníkom. Pretože ak nimi nie sú, nerobia dobre, nemôžu byť misionármi, nemôžu odovzdávať vieru. Všetci od krstu sme misionári. Osamotený jedinec sa nespasí sám. Z krstu sa vychádza pri utváraní vnútra. Z krstu sa vychádza do služby bratom a sestrám. A nesmieme zabudnúť na zmŕtvychvstanie. Cez zmŕtvychvstanie sa Ježiš stáva dnes. A to je úžasné. Ščúleky. To je neskutočná vec, ktorá sa udeje práve cez zmŕtvychvstanie. Neviem, či sme si uvedomili, že všetky sviatosti majú veľkonočnú dimenziu. Ježiš sa stal nahým pre nás, zobral na seba Adamovu hanbu, nahotu jeho hriechu, aby zmil náš hriech. Jeho ranami sme boli uzdravení. A práve v pociťovaní môjho hriechu, v pohľade na môj hriech, môžeme vidieť a stretnúť Božie milosrdenstvo, jeho lásku a ísť za ním, aby som prijal odpustenie. Skutočne, krst, ktorý z nás robí Božie deti a Eucharistia, ktorá nás zjednocuje s Kristom, sa musia oživiť, teda musia sa premeniť na postoje, konkrétne konanie, gestá a rozhodnutia. Nejestvuje situácia, ktorú by Boh nemohol zmeniť. Neexistuje hriech, ktorý by nemohol odpustiť. Milosť obsiahnutá vo veľkonočných sviatostiach je obrovským potenciálom pre obnovenie osobného a rodinného života a spoločenských vzťahov. Keď pápež prijal na Zelený štvrtok 7 rímskych farárov, tak im hovorí: otvorte kostoly, choďte do spovednice a uvidíte, že ľudia prídu. Ísť na spoved nie je trápením, mučením. Nie, je to oslava Boha za to, že ja, hriešník, som vďaka nemu zachránený a spasený. On ma nečaká, aby ma karhal a trestal. Nie, čaká ma z neho, aby mi odpustil. Ak zajtra urobím to isté, choď zás a zás, ale choď. Vždy na nás čaká. Toto je láskavá nežnosť Pána, toto je pokora a poníženosť. Duch Svätý je novým životom, ktorý sme dostali v krste. Avšak tento život musíme rozvíjať, neprichádza automaticky. Pán sa nespráva ako víla s kúzelnou paličkou. Naopak dáva nám milosť a hovorí, ako povedal tým, ktorí uzdravili, chodte. Aj nám hovorí, kráčajte svojim životom a dávajte svedectvo všetkým, že Pán je s nami. Prví kresťania vykročili, opustili domov, niesli so sebou možno len pár vecí, nemali istotu, ale išli z miesta na miesto, ohlasujúc slovo. Uvažujem nad nami pokrstenými, či aj my máme takúto silu a rozmýšľam, či v to veríme. Či krst naozaj stačí na to, aby sme začali evangelizovať. Alebo sa spoliehame na to, čo povie kňaz, čo povie biskup. A my sme prijali krst. Mali sme vystrojenie v birmovke. A mali sme prvé sväté príjmanie, ale to nie je občiansky preukaz. Teraz choď pokojne spať a si kresťan a máš pokoj. Duch Svätý je búrka. Nemôžeš tu zostať sedieť. Tu sa musíš nabiť, musíš ísť von. Odtiaľto ísť von medzi ľudí a byť láska. Cirkev nemôže byť babysitter. Uspať deti. To nie je úlohou cirkvi. Cirkev musí žiť. Myslíme na krst, na zodpovednosť, vyplývajúcu z nášho krstu. Boh pre nás pripravuje každý deň prekvapenie. Ale oče, tento nie je katolík, nemôže konať dobro, ale môže. Nie môže, ale musí. Pretože toto prikázanie robiť dobro je vpísané do života každého človeka. Pán chce spasiť aj ateistov. A niektorí u nás na Slovensku mali s tým problémy, lebo zrazu to začali vyťahovať, ale vôbec nepochopili, čo pápež povedal. Toto vyplýva zo života každého z nás. Keď si bol povolaný k životu, si povolaný robiť dobre. A keď ty budeš žiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ideš do neba. Ale keď ťa pán volá do cirkvi cez krst, tak nemôžeš nechať krst tak. Ty sa musíš oprieť o tieto sviatosti. A tak nám pápež kladie otázky. Ako svedčím o Kristovi svojou vierou? Mám odvahu ako Peter a apoštoli myslieť a rozhodovať a žiť ako kresťan počúvajúc Boha? Čo znamená kláňať sa Bohu? Spomenul som si na nejakú skrytú modlu v mojom živote, ktorá mi bráni, aby som sa kláňal pánovi. Vybral som ich, aby sme objavili odpovede, ktoré ponúka František. Takto hovorí. Putujme ku kultúre života. Kláňať sa pánovi znamená dať mu miesto, ktoré mu skutočne patrí, dať ho na prvé miesto. Kláňať sa pánovi značí uvedomovať si pred ním, že je jediný Boh, Boh nášho života a Boh našich dejín. Viera sa rodí z počúvania a posilňuje sa z ohlasovania. A tak treba začať od Abraháma. Abraham počúval Božie slovo. Potom urobil to, čo mal. Nebojte sa, nebudem všetko, čo ešte tu mám, ale idem to uzavrieť, aby sme boli v takom úplnom obraze o Abrahámovi. Akú úlohu majú ženy v evangelizácii? Veľkonočnú. Po Veľkej noci to Ježiš celkom jasne povedal, choďte a povedzte apoštolom. To je taká zaujímavá vec, že vy môžete povedať, že cirkev, že Kristus miluje cirkev, že vy milujete cirkev, a toto treba povedať aj kňazom, aby nezabudli, že aj oni majú milovať cirkev. V evanjeliách majú ženy primárne a podstatné miesto. Mária je matkou, ktorá sa stará predovšetkým o zdravie svojich detí. Čo to znamená? Tri aspekty úlohy mami, ženy. Pomáha nám rásť, pomáha nám čeliť životu a stávať sa slobodnými. Mama neustále myslí na zdravie svojich detí, učí ich, ako si majú poradiť s ťažkosťami života. Nevychovávame ani sa nestaráme o zdravie takým spôsobom, že odstránime všetky problémy, ako by život mal byť priamou cestou bez prekážok. Mama pomáha svojim deťom, aby hľadeli na problémy života reálne a nenechali sa s nimi ovládnuť, ale čelili im s odvahou. Nevedie dieťa iba po bezpečnej ceste, pretože tak dieťa nemôže rásť. Nenecháva ho však iba na ceste rizika, pretože je to nebezpečné. Mama vie veci vyvažovať. Život bez víziev neexistuje. Mária bola dobrá mama a ty ju musíš nasledovať. Sloboda neznamená, ako sa hovorí, vyhodiť všetko, čo sa nám nepáči z okna. Sloboda je využiť všetko, čo nám Boh ponúka. Mária je tvojim vzorom. Stručne a jasne. Abraham vykročil na Božie slovo do neznáma. Ale v momente, keď vykročil do neznáma, tak vstúpil do priestoru Božieho slova. Manželia majú spolu s Abrahámom vykročiť do neznáma a vtedy vstupujú do priestoru Božieho slova. A toto je sviatosť manželstva. Vykročiť ruka v ruke v Božej ruke. To je sviatosť manželstva. A sviatosť rodiny? Vykročiť ruka v ruke s deťmi v ruke v Božej ruke. Celkom jednoduchá Františková definícia sviatosti manželstva. Ruka v ruke v Božej ruke. Ste dospeli, tak to poviem. Naozaj to znamená komplex celej osobnosti. Obyčajne má muž väčšiu ruku. A tak naozaj platí, že ruka v ruke, v Božej ruke, ale v istom zmysle, aby sme si uvedomili tú vzájomnú zodpovednosť, pohlavie v pohlaví v Božom prostredí. Tak to je tam naopak. Hej, toto si dobre uvedomme. Božie slovo nás vedie do neznáma a pritom do známa. Niet istejšieho, ako je Božie slovo. Niet stabilnejšieho, ako je Božie slovo. Ruka v ruke, v Božej ruke. Ruka v ruke, s deťmi v ruke, v Božej ruke. V Božom prostredí. Nech vám Pán Boh pomáha. Takže teraz budeme k dispozícii na sviatosť zmierenia.